Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Har bir masihiy kishi agar shunday inon bo'lsa, xushxabar aytishi va muhtojlarga Xudoning so'zini yetkazishi shart. Biz masihiylarda hali hayot nafasi bor ekan, Xudovand uchun xizmat qilishimizga hech narsa qarshilik qilmasligi kerak. Vahiy kitobining 22 bobi 17 oyatida shunday so'zlarni o'qishimiz mumkin. Ruh ham, kelin ham, kel deb chorlayapti. Eshitgan kishi ham, kel desin. Chanqagan kelsin, xohlagan hayot suvidan tekin bahra olsin. Xushxabarni tarqatish bu bizning obro' e'tibor topishimiz uchun emas, aksincha Xudovand uchun qilinadigan xizmatdir. Qilgan xizmatimizdan esa Xudovand ulug'lanishi va xursand bo'lishi kerak. Albatta, bunday xizmatga faqatgina erkak kishilar emas, balki ayollar ham chaqirilgandir. Albatta, har bir chaqirilgan kishi Xudovand uchun qilayotgan xizmatini nolimasdan va har qanday qiyinchiliklarga qaramasdan amalga oshirsalar, yanada ko'proq kishilar najotga erishadilar deb aytishimiz mumkin. Qachonki qilayotgan xizmatimizdan ko'nglimiz to'lsa va xursandchilik bilan uni amalga oshirsak, ishimiz barakali va oladigan hosilimiz mo'l bo'ladi. Kimdir jamoatda cho'ponlik qilsa, yana kimdir bolalar uchun xizmat qilishi mumkin. Eng muhimi, qilayotgan xizmatimizni aynan Xudovand tomonidan berilganiga o'zimiz amin bo'lishimiz kerak. Men hayotdan bir misol keltirib aytishim mumkin. Bir kuni xizmatchilarni tayyorlash uchun 5 kunlik seminar tashkillashtirildi. Seminarda taxminan 10 yaqin kishi ishtirok etardi. Shunda ko'zim 3 singlimizga tushib qoldi. Ularning o'tirishidan ushbu seminar yoqmayotganligi ko'rinib turgandi. Tanaffus paytida men ular bilan suhbatlashganimda shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu singillarimiz ushbu seminarga cho'ponning qistovi ostida majburan jo'natilgan ekan. Aslida ularga aynan shu yo'nalishdagi xizmat yoqmasligi ma'lum bo'ldi. Shunda men ularga bemalol uylariga qaytib ketishlariga ruxsat berdim. Cho'pon ularga hech qanday jazo qo'llamasligi haqida men va'da berdim. Hozirgi kunda o'sha singillarimiz boshqa yo'nalishda ajoyib xizmat qilib, Xudoga hosil keltirishmoqda. Bu bilan aytmoqchimizki, azizlar, xizmat boshlashdan oldin ibodat qilib, Xudodan aniq ko'rsatma olsak yaxshi bo'lar edi. Insonaviy kuch bilan boshlangan xizmat albatta yarim yo'lda to'xtab qolishi mumkin. Bu esa insonning ruhan cho'kishiga va bo'ldi, men xizmatchi bo'lolmayman deb o'ylashiga olib kelishi mumkin. Hurmatli birodarlar, siz Xudo uchun qanday xizmat qilyapsiz? Bizga shu haqida yozib yuborishingiz mumkin. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.